Азаттык радиосунун бағдарламасын дөңгелек үстел сұхбат мен одан әр сабақтаймыз. Президент Нурсултан Назарбаевтың мәлімдеуінше алдағы 1 мамыр мейрамы тұңғыш рет жаппай және патриоттық шерулермен атап өтілетін болады. Мұндай жаппай және патриоттық шерулердің жаңалығы неде? Совет заманында 1 мамыр шерулеріне халық күштеп мәжбүрлеп шығарылатын және жұрт Компартияның Кремльдегі және әр республикадағы партия көсемдерінің портреттерін көтеріп жүретін. Ал бүгінгі Қазақстанда қайта жаңғыратын жаңа патриоттық шеруге жұрт қолдарына не ұстап шығады? Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелі осы тақырыпқа арналды. Дөңгелек үстелдің толық аудио үлгісі мен жазбаша мәтінін Азаттықтың интернет сайтынан тыңдап оқуға болады.
Қазақстан халқы ассамблеясының 18 сәуір күні болып өткен 17 сессиясында президент Нұрсұлтан Назарбаев орысшадан аударғанда сөзбе-сөз былай деп мәлімдеді. Биыл біз 1 мамырды тұңғыш рет жаңа форматта атап өтеміз. Бүкіл Қазақстанда жаппай шерулер, патриоттық шерулер өтеді. Көктемгі 1 мамыр мерекесі біздің еліміздің барлық этносын жақындатуға тиіс. Бұл 20 жыл ішінде құрылған біздің ортақ ұйымымыз туған Қазақстанның ең басты мерекесі болады. Үзіндінің соңы. Ұмытпасақ, 1 мамырды елдегі барлық ұлт достығының жаппай шеруі мейрамына айналдыру керектігін президент Нұрсұлтан Назарбаев алғаш рет ассамблеяның 2010 жылғы 16 сессиясында айтқан болатын. Егер бұл совет дәуірінен қалған дәстүр болса, жаппай және патриоттық шерулердің жаңалығы неде? Бұрынғы советтік салт дәстүрдің кейбірін қайта жаңғырту Қазақстанды осы күнге дейін бұрынғы партия мен комсомол көсемдерінің билеп келуінің салдары емес пе? 1 мамырдағы жаппай шерулерге халық бұрынғы дәстүрмен күштеп мәжбүрлеп шығарылмай ма? Немесе бұрынғы советтік дәстүрге сәйкес халықтың жаппай шеруі билік басындағы президенттің жеке басына табынудың немесе ел басын ұлықтаудың көрінісіне айналмай ма? Міне осы сауалдарды Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелінде талқылайды. Пікірсайысқа сенатор, сенаттың әлеуметтік мәдени даму мәселесі бойынша комитетінің мүшесі Ғарифолла Есім, оппозициялық журналист әрі Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи, оппозициялық саясаткер, парламент мәжілісінің екінші құрамының депутаты Серікбай Әлібай және Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамай қатысады. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Қанаққұлұлы жүргізеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен бірінші сауал. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі бойынша биылғы 1 мамыр тұңғыш рет жаңа форматта, яғни жаппай және патриоттық шерулермен атап өтіледі. Мұндай жаппай және патриоттық шерулердің жаңалығы неде? Құрметті мырзалар, сөз беруден бұрын осы сұраққа президенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамед Етісбаевтың Азаттыққа берген жауабын тыңдап көрсек.
Старая советская традиция 1 мая была международным днем солидарности трудящихся. Тем не менее, вы знаете, все это делалось организованно, под партийным контролем и так далее. То есть это чисто административно-командным образом. Здесь, я думаю, праздник, о котором говорит президент, он конкретный, осязаемый. Это день единства народов Казахстана. Ценная, реально осязаемая ценность всеми казахстанцами, всем многонациональным казахстанским народам. Поэтому я полностью поддерживаю эту идею. И я думаю, подавляющее большинство казахстанцев положительно к этому предложению президента отнесется.
Бұл президенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың пікірі болды. Ал енді әрі қарай Жанболат мырза, бірінші сөз кезегін сізге берсек.
Бұл түкке де қажет жоқ, ешқандай керек жоқ бастама деп ойлаймын. Ең басты мәселе осы әріден алып қарайтын болса, Қазақстан халқы ассамблеясының өзі де ешқандай бір ұлтаралық мәселелерді шеше алатын ұйым деп есептемеймін. Өйткені бұл Қазақстан халқы ассамблеясының өзі менің ойымша ұлтаралық мәселелерді емес, жеке басқа табыну үшін бір адамның билігін ұзарту үшін ғана құрылған ұйым сияқты болып көрінеді. Мәселен, 95 жылы референдум өткізу мәселесін кім көтерді? Қазақстан халқы ассамблеясы көтерді. 2010 жылы президенттің өкілеттілігін 2020 жылға дейін, 2030 жылға дейін ұзарту туралы бастаманы кім көтерді? Тағы да халқы ассамблеясы көтерді. Яғни, бұл ұйымның өзі бір адамның көңілі үшін құрылған, сол жеке басқа табыну үшін ғана құрылған ұйым деп санаймын өзім. 1 мамыр шеру жасау бұрынғы сол кеңестік дәуірді қайтадан қалпына келтіру біріншіден, екіншіден тура осындай шерулер, мәселен, Солтүстік Кореяда өтеді, Кубада өтеді, яғни жеке басқа табынатын бүкіл ұлттың бір ғана әкесі бар, бір ғана көкесі бар деп көрсөтүү үчүн осындай бир жүйөлөр курулган мамлекеттерде гана өткөрүлөт. Ягъни улутаралык катнаштарды дарптейтин шерүүлөр неге мисалга АКШта өтпөйт, неге башка да өркөнөт элдерде өтпөйт? Бул булай алып карайтын болсак, психологияда, кылымда философия важдизма деген болот. Ягъни көсемшилдиктин философиясы, психологиясы. Бул кисинин жаңа улут көчбашчысы деген атагы бар, бирок биз кай улуттун көчбашчысы экени ал түшүнүксүз. Казак улутунуку ма, Казакстандык улуттук ма? Типтеп келетин болсак, бизде ол кисинин өзү да американдык улуттун негизинде Казакстандык улут жасоо маселесин көтөрүп келе жатыр. Бирок бул казак улуту бар кезде ондой улут жасоо, жалган көсөм жасоо эч кимдин колунан да келмейт.
Рахмет, Жанболат мырза. Ермурат мырза,
президенттин сунуп отурган жаңы үлгүдөгү шерүү менин оюмча эскиге оролуу болуп табылат. Оролгандын өзүндө эскинин эң жаман анау 30-40 50 жылдардагы жеке башка табылуудун үлгүсүнө оролуу болуп табылат деп ойлоймун. Осы халыктын патриотизмин оятамыз деп шерүү өткөзөмүз деген өзү баштаманын түп негизиде өзү шийки дүйнө. Халыктын патриоттук сезимин шерүү аркылуу эмес, ул осы халыктын тамагын тойдуруу, асказанын толтуруу аркылуу жүзөгө асырса, онда халык арине шерүүгө көңүлүн чыгарат. Ал энди элдеги әлеуметтік жағдай шешілмей, әділеттілік жоқ болған жағдайда, заңсыздық сақталмай жатқан кезде, мықтылар әлсіздерді таптап жатқан кезде, соның патриоттық сезімі қаулап өсіп кетеді дегенге менің үлкен күдігім бар. Сондықтан қазіргі шерудің ең басты мақсаты биліктің елдегі тұрақтылық пен ұлтаралық тыныштықты сақтаймыз деген идеясына құрылатта, ол идеяның негізгі көкөсі ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Міне біздің шеруге шыққан халық осы ұлы идеяны насихаттаудың баяғы бір амалы ретінде шығады деген ақорданың бір өзінің құрған жоспары бар сияқты.
Рахмет, Ермурат мырза. Серікбай мырза.
Мен енді жасыма қарай, бұрын бұл 1 мамыр мерекесін біз ынтымақтастық, еңбекшіліктердің күні деп айтатынбыз. Қазір оны халықтың бірлігі дейді. Қай мәселе біріктіріп отыр? Әлеуметтік мәселе біріктіре ме, ұлттық мәселе біріктіре ме, трайбализм біріктіре ме? Сондан қалай да болса, бұл биліктің манипуляциясы. Мысалы, 3 сәуірде кезектен өткен президент сайлауы болса, 8 сәуірде инаугурация болды. Одан кейін Лязде ассамблеяны өткізіп, сол ассамблеяда біз енді 1 майды керемет тойлау керек дейді. Біз енді қазақ халқы әрине тойлауды жақсы көреміз. Соңғы кезде біздің Қазақстан ылғи тойдың ортасы болып кетті. Халықтың жалпы жағдайы өте қиын деп есептеймін. Біздің 8 миллион халқымыз жұмысқа даяр, жұмыс істейтін жағдайда болса, оның 3 миллионы бүгін жұмыссыз. Ал 1 мамыр күні дүниежүзінде бір қалыптасқан мәселе болса, бұл расында да бізді біріктіру керек. Ал бүгінгі менің ойымша биліктің саясаты баға өсіп жатыр. Қазірдің өзінде бүгін ғана мен дүкенге барсам, бүгін гречка деген крупаның өзі 600 теңге 700-ге таяу. Сондықтан бұл той қазір халықты басқа мәселелерден алып кету. Яғни президент бұлтыр біздің тәуелсіз тойында тапсырма берді әкімдерге. Енді біз білеміз, әкімдер қалай президенттің айтқанын айтпаса да олар тойды жақсы көреді. Сондықтан кейбір әкімдер уже парад дайындап жатыр. Біздің миллиардтаған бюджеттің ақшасы қазір сол тойға кетеді. Сондықтан менің ойымша бұның бәрі көз бояушылық. Нақты мәселеден халықты алып кетіп, тағы да көрсету Қазақстан жақсы, біз дамып жатырмыз. Сондықтан бұл тойдың қажеті жоқ. Бұндай тойды біз тоқтату керек. Халыққа ең бірінші жұмыс жағдайын тудыру керек. Менің ойымша бұл тойлар билікке ғана керек қана той.
Рахмет, Серікбай мырза. Ал енді сенатор мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Мына сөзде былай жазылған ғой, көктемдегі 1 мамыр мерекесі біздің еліміздің барлық этностарын бұрынғыдан да көрі жақындастыра түсуге тиіс дейді. Мәселенің түп қазығы 20 жылдық біздің тәуелсіздік өткен жолдарымыз бар ғой. Соны бір ел, бір ортақ үйде тұратын адамдар болып, соны мерекелеп өтсек деген идея ғой бұл. Ортақ үйдің ортақ мейрамы. Мәселе бұлай, 20 жылда біз қалай өттік? Бір хулигандық әрекеттер болды, оны білеміз. А жалпы этникалық қақтығыстар, басқа жағдайлар, мысалы, үлкен-үлкен оқиғалар басқа жақта болған болды ма? Болған жоқ, Құдайға шүкір. Алла Тағаланың арқасында, одан кейін өзі шынында да ел басының арқасында, одан кейін қазақ халқының бейбіт сүйгіштігінің арқасында, сол бейбітшілік сүйгіштігі басқа этностың адамдарына үлгі болғанының арқасында 20 жылда аман есен бейбіт өмір сүріп отырмыз. Балаларымыз, немерелеріміз оқуға барады, қайғырмаймыз. Таңертең шығады, кешке келеді. Оларды барып алып келіп жатқанымыз жоқпыз, күзет қойып жатқан жоқпыз, иншалла. Әрине енді бірде ақ, бірде кем мәселелер болып жатыр, олар бар. Сондықтан осында 20 жылда жеткен өзіміздің құндылықтарымызға бейбіт өмір сүрген деген құндылықтың ең басты құндылығы деп есептеймін. Осындай құндылығымызды 20 жылда бірігіп неге қонбасқа, неге тойламасқа? Сондықтан 1 мамырда бүкіл ел болып барлық этностарын шығып 20 жылда осы қандай жетістіктерге жеттік, амандық саулығымызды бір-бірімізден сұрасып қайтқанның ешқандай артықшылығы жоқ. Мен сізге айтайын, 700 ғана доллар болды ішкі өнімнің жан басына шаққанда 91 жылы. А қазір 13 есе өсті, 9000 долларға келіп отырмыз.
Рахмет, сенатор мырза.
Сенатор мырзаның жамырат айтқан пікіріне мен де бір жамыратып пікір айтайыншы.
Бір минуттан аспасаңыз.
Міне, біздің 20 жылдағы құндылықтарымыздың мынандай нәтижесі бар. Сүт және өт өнімдерін тұтыну 90 жылдармен салыстырғанда 68%-ға құлдилаған. Ал адам басына шаққанда жыл бойына бір адам 90 жылы 222 жұмыртқа тұтынса, қазір 28 данадан аспайды. Бұдан 20 жыл бұрын әр адам жылына 87 килограмм картоп тұтынса, қазір әр адам жылына 48 килограмм ғана картоп жейді. Нан және нан өнімдерін пайдалануда 83%-ға күрт төмендеген. Тек қана біз ет жеуден ғана сол 90 жылғы деңгейді сақтап қалдық. Сонда осы 20 жылдың ішінде осындай кері көрсеткіштерге жеткенде қандай құндылықтарға жеттік, қандай біз жақсылықтарды жамырай айтамыз деген көкейіме ой келеді.
Енді рұқсат болса,
социализмді қалуымыз керек еді айналайын. Сіз айтып отырған көрсеткіш социализмнің көрсеткіштері. Онда социализмде қалып тәуелсіздікке келмеу керек еді.
Жақсы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті мырзалар, келесі сауалмен таныстырардан бұрын мен тағы да президенттің кеңесшісі Ермұхамед Мырза Ертісбаевтың азаттыққа айтқан пікірін тыңдап көреді ұсынамын.
Во время культа личности, да, не было никакой другой точки зрения, вы знаете, да? Были массовые репрессии, был всеобщий страх, то есть все вещи, которые полностью отсутствуют. Сейчас в Казахстане никакого культа личности Назарбаева нет. Вы можете его открыто критиковать. А во время Сталина даже за границей его было опасно критиковать. Даже за границей он настигал своих врагов и политических оппонентов.
Бұл президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың сөзі болды. Ал енді сұрақ. Совет заманында 1 мамырдағы жаппай шерулерге халық күштеп мәжбүрлеп шығарылатын. Және тарихтан мәлім, шеруге халық коммунистік партияның Кремльде отыратын көсемдері мен әр республикалық компартия басшыларының портреттерін көтеріп шығатын. Ал бүгінгі Қазақстанда патриоттық шеруге жұрт қолдарына не ұстап шығуы мүмкін? Жанболат Мырза, бірінші сөз кезегі өзіңізде.
Жақсы, бізде қазір енді адамдар мүмкін қолдарына президенттің плакаттарын ұстап алып шықпайтын шығар. Бірақ дегенмен әр көшенің бұрышында, республиканың түкпір-түкпірінде, мынау үлкен жолдарда, трассаларда, қаланың ішінде барлық жерде қазіргі біздің көсеміміздің ғана суретін тұрған біз бәріміз көріп жүрміз. Әсіресе сайлау кезінде, сайлау жоқ кезде сөздерінің үзінділері тұрады, жолдауда айтқан сөздерінің үзінділері. Сондықтан да сол қолдарына мүмкін сол президенттің суретін алып шығар, мүмкін алып шықпас, бірақ мәселе онда емес, басты мәселе бұл мерекенің барлығы да бүкіл халықты алып шығып, дүрбелеңге салып, оларды жаңа шеруге шығарудағы басты мақсат, басты идея сол бір адамды ұлықтау. Қазіргі Қазақстан халқы ассамблеясының мәңгілік төрағасын біздің тырнақша ішіндегі елбасымызды бір ұлықтаудың бірден бір түрі деп білем. Сондықтан да осы мерекенің барлығы да кезінде ана саммит қалай өткізілсе, бір адамның көңіл күйі үшін бұл шеруді тура сол үшін өткізілетіні бүгіннен бастап көрініп тұр. Және бұған біз кімнің шығатынын да тағы да білеміз. Бұл әкімшіліктің Нұр Отан партиясының күштеуімен, солардың қысымымен шығатын бюджет саласының қызметкерлері, мұғалімдер, ұстаздар, дәрігерлер, студенттер, бәлкім оқушылар да шығатын болар. Бірақ бұл ұлтаралық қатынастарды реттеуге, жаңағы ұлтаралық татулықты күшейтуге және елдегі осындай ұлтаралық мәселелерді, проблемаларды шешуге ешқандай да ықпалын тигізбей, жай ғана бір сөзбен айтқанда профанация.
Рахмет, Жанболат Мырза. Серікбай Мырза, совет дәуірінде партия көсемдерінің портреттерін және әрбір республика партия қойған 5 жылдық жоспарды мерзімінен бұрын асыра орындаған жетістіктерін көрсететін транспорттарын көтеріп шығатын. Ал бұл жолы қалай болмақ?
1 мамыр тойы бұл президенттің осы тағы 5 жылға тағайындалған тойы болады. Бұл халықтың бірлігі болсын, қандай мәселе қатынасы болмайды. Менің ойымша Ертісбаевтың айтқанына ол кісінде бұлбұл деп айтылды ғой, оған келіспеймін. Қазір де көбі кухняда сөйлеседі, бәрін тыңдау да бар, оны бәрін білеміз. Жоғарғы соттың 3 өкілінің өзін тыңдап, сонымен қазір сотқа тартып жатыр. Бұл не көрсетіп отыр? Бұрынғы сол 37 жылға әкеліп соғып жатқан сияқты. Ал мына Ғарифолланы мен айтқым келеді, кім байды қазір осы 20 жылда? Қандай мәселе бізді жақындатып жатыр? Мен бағана айтып кеттім ғой, әлеуметтік мәселе ме, ұлттық мәселе ме, ондай мәселелер жоқ. Біздің бабамыздың айтқан, біреуі той секрет дейді, біреуі тоң секрет дейді. Сондықтан мен ойымша, бұл тойлар сол той секреттердің тойлары деп есептеймін. Сондықтан бір кісіні марапаттау, бір кісіні көтеру ел басы дейді. Ол заңның өзі конституцияға сәйкес келмейді. 68-ші бапты бұзады. Депутаттардың ұяты болса қазіргі депутаттар. Мынандай жағдайдан кейін конституционный кеңестің олардың шешімін жоққа шығарғаннан кейін депутаттардың өзі тұрау керек еді. Менің ойымша бұның өзі ұятсыздық. Халықты ойламағандық деп есептеймін.
Рахмет, Серікбай мырза. Сенатор мырза, тәуелсіз экономистер мен оппозиция сарапшыларының мәлімдеуінше, тәуелсіздіктің өткен 20 жыл ішінде Қазақстан жалпы ішкі өнім көлемі мен жалпы халықтың әлеуметтік әл-ауқаты жағынан тіпті 90 жылдардағы белесіне де жете алмапты. Сонда жаппай шеруге халық нендей жетістігін мақтан етіп шығуы мүмкін?
20 жылдық дегенді қою керек деймін. 20 жылдық ол социализм көрсеткіші. 20 жыл бұрын біз социализмде болдық. Біз социализмнен шықтық, бір қоғамнан екінші қоғамға шығудың қиыншылығы бар, қайтадан аяқтан тұру бар, бұл мәселені шатастырмау керек. Екінші сөзді айтайын дегенім, мына әлгі бізде жеке басқа табынушылық, қуғында онамау деп отырмыз ғой да? Қараңызшы, осы секең де, Мамай мырза да, Бапи де осы біздің Қазақстанда өмір сүріп жатыр ғой. Ешқайсысын қуып көргенім жоқ, осылардың ешқайсысын қуып жатқанын. Әлгі көлтешіңіз кезінде Сталин туралы бір сөз айтсаң, түрмеге жабыласың, ана 20 жылға кетесің, сондай болып жатты ғой. Бізде қай жер бар? Соны қараңыз, дат шығып жатыр, свобода слова шығып жатыр, республика шығып жатыр, взгляд деген шығып жатыр, жазбайтын жоқ, айтпайтын жоқ, кейде оққан кезде құсқын келедігілерді. Бұл бәрі болып шығып жатыр ғой. Телеканалдар бар. Мына жерде мысалы мен былай айтып отырым, үш кісі бір сөз айтып отыр, олар осы сөз үшін ешқашанда қорықпайды, ешкім оны жазаламайды. Ол қайдағы да әлгі культлейшіңіз. Сондықтан айтарым сол менің.
Рахмет, сенатор мырза. Ермұрат мырза.
Негізінде енді шеруге шығатындардың қолдарына қандай плакат ұстап шығатынын әрине қазірдің өзінде білуге болады. Бірақ мен егерде осы шеру кезінде шерушілер қолдарына Абылай ханның, Қабанбай мен Бөгенбайдың, Жәнібек пен Керейдің суреттерін алып шықса, алаш арыстарының, Мұстафа Шоқайдың суретін алып шықса, осылардың барлығы қазақтың ел болуына, мемлекет болып қалыптасып, бүгінгі күні жетуіне еңбек сіңірген адамдар. Ол соңғы 20 жылда ғана бір адам шекарасын сызып беріп, бір адам бұрыпсын бүйін сияқты үрдеп берген жоқ. Осылардың арқасында біз ел болып осы заманға жеттік. Егер осылардың суретін алып шығып, солардың ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың суреті және жүретін болса, мен бұған разы боламын.
Ермұрат мырза, әңгімеңізге рахмет. Енді рұқсат болса, үшінші соңғы сауалға көшейік.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Біздің радиомыз хабарлағандай, сәуірдің 21-де Украина парламенті жоғарғы рада 2-ші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс күнімен соған байланысты өзге мереке күндері мемлекеттік туымен қатар ілінетін қызыл жалау туралы заң қабылдады. Бұл заң бойынша әлгі жалау келмеске кеткен Совет одағының бірден бір рәмізі қызыл туын өзінің алқызыл түсімен ғана емес, сонымен қатар бір-бірімен айқастырылған орақ пен балғасынды белгісінде айнымай ұқсайды. Одан бұрын Ресейде Владимир Путиннің тұсында жеңіс күні мерекесінде Мәскеудегі қызыл алаңда әскери шеру өткізу қайта жалғасты. Қазақстанда әскери шеру Конституция күнінде өткізілетін болды. Ал Қазақстанда жаппай патриоттық шеру сынды тағы бір советтік салт-дәстүрдің қайта орала бастауы, бұрынғы совет республикаларының кешегі партия мен комсомол көсемдерінің немесе КГБ өкілдерінің билеп келуінің салдары емес пе? Ермұрат мырза, қалай ойлайсыз?
Негізінде біздің биліктің басында дәл сондай анау кезіндегі партиядан, кезіндегі комсомолдан қалған тұлғалар көп емес. Назарбаев пен бір 4-5-еуі бар шығар. Бірақ солардың мұрасы қалып отыр. Себебі сол мұра біздің елде өзі рух тазаланбағаннан кейін, біздің кездегі құлдық психологиямыз сол күйі қалғандықтан, кезіндегі советтік, социалистік дәстүрдің бәрі қазір қайтадан жоқпал ауруы сияқты тез жоғалып салатын жағдайға тап болған түріміз. Мәселен, мына осы сәуірдің 22-сінде Өзбекстанның президенті осы мынау шеруге байланысты өз указ шығарды, жарлық шығарды. Сонда шеру туралы емес ол, осы алдағы келе жатқан 1-ші мамыр мерекесі мен 9-ші мамыр мерекесіне байланысты Өзбекстан мемлекетіне еңбегі сіңген, анау соғысқа қатысқан және мына мемлекетті қалыптастырып кезінде еңбегінің арқасында елдің осындай жағдайға жеткізген ардагерлерге әрқайсына 300 мың сомнан бір рет берілетін фи ақы тағайындады. Егер де біз осы шеруге шығынданып, анау пәленбай адамның пәленбай портретін арқалап, оған гүл, анау мынау велок бәрін тасып арқалап жүргенше, мүмкін біздің ардагерлерімізге, еңбегі сіңген халыққа осындай бір әлеуметтік тұрғыда жағдай жасасақ, бұл әлдеқайда тиімді болар ма деп ойлаймын.
Рахмет, сенатор мырза.
Біздің елбасы анау ескі социалистік ұғым түсініктерден, маркстік түсініктерден, оның терминдерінен кеткен адам. Сіз ана сөздерін қарап отырсаңыздар, ондай лексикалар жоқ. Қайта керісінше, біздің журналистерде осы ескі лексикалар толып жүреді. Мына бір сөз бар. Өткеннен бүгінгі өту үшін арада көпір керек. Көпір болмаса, өткеннен бүгінгі сіз секіріп өте алмайсыз. Сол көпірде сабақтастық болады. Сол сабақтастықты үзіп тастасаңыз тағы болмайды. Біздің елімізде 50-ден асқан адамдардың саны қанша? Олар сол өмірді өмір сүрді. Енді мына өмірге келе жатыр. Соларды ақырын-ақырын көпірмен өткізіп жіберу керек емес пе? Сондықтан бір күнде мына мейрамдардың бәрі советтік екен деп оны лақтырып тастап оға болмайды. Оның үстіне бұл мейрамдарды біз мазмұнын, мағынасын өзгертіп отырмыз. Сондықтан бұл шеру өткізу, мына 1 мамырды дұрыстап өткізу деген бұл жаңа қазақ елінің жаңа мерекесі, қуанышы. Сол қуанышы қайта молынан болсын. Дастарханы берекелі болсын, табысты жыл болсын, биыл егініміз мол болсын, жерде біраз қадыр ылғал бар, сол диқандарға жақсылық тілейік деп, сондай жақсы ырысты, көңілді жақсылықпен өткізу керек қой. Жақсы сөз жарым ырыс дейді қазақ. Жақсы сөзді айта беру керек, жаман сөзді айту әркімнің қолынан келеді. Жақсы сөз жарым ырысты мен айтқан жоқпын, қазақ халқы ғасырлар бойы айтып, осындай жағдайға жеткен. Сондықтан азаматтар жақсы сөз айтуды әдетке айналдырайық. Қате деген сөз қиын. Қате деген данықтайтын жаратушы Алла ғана бар. Әркімнің өз түсінігі бар. Түсінігін ғана айту керек. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі қазақ елінде болғалы отырған 1 мамыр мерекесі бұл халықтарды біріктіретін, этностардың басын біріктіретін, адамдардың әгі көңілдегі кір айтса кетеді дейді, сөйлесетін, әңгімелесетін, сұхбаттасатын үлкен сұхбаты болмақ. Бұған бөгет болудың қажеті жоқ. Керісінше соны бір жақсы мейрам қылу керек. Әр адам өзі мейрам болып келсе, мейрам мейрам болады. Әр адам мейрамға бір жаман оймен келетін болса, ол мейрам бұзылады. Сондықтан осы 1 мамырға мейрамға мейрам болып қуанышпен барайық деп айтқым келеді мен.
Жақсы, сенатор мырза. Серікбай мырза, пікірсайысты сіз қысқаша ғана тұжырымдап берсеңіз.
Жақсы. Мақтаншақтықта ол жақсылыққа менің ойымша жатпайды. Президенттің өзі айтқан, мен мақтағанда мақтайтындар менің орныма таласып, билікке таласып жүргендерге ұқсайды деген сияқты ол кісі сондай пікір айтқан. Менің ойымша, біз әлі егемен ел болған жоқпыз, бір жақтан Қытайға алаңдаймыз, бір жақтан Россияға алаңдаймыз. Сондықтан мен алдында айтқан ғакеге тағы келісе алмаймын, өйткені бұрынғы партия қызметкерлері комсомол бүгінде билікте бар. Осы кезге дейін де болды. Сондықтан қазірдің өзінде біздің бір партияны компартия сияқты Нұр Отанды құрып, Нұр Отан парламенті, Нұр Отан министр, Нұр Отан әкім, оның бәрі сол бұрынғы совет үкіметінен келе жатқан сол қалып, сол қалыпқа қазір мерекенің өзі салып отыр. Сондықтан менің ойымша мынау шерудің өзі мысалы, бұрын студенттерді қалай қуды, демонстрацияға болсын, қайда болсын, қазірде осы даже инаугурацияның өзінде, сонда мен көп араласып жүрмін ғой мында, мұғалімдермен де, институттың мұғалімдерімен бәрімен араласып жүрген, сонда айтады, студенттің бәрін зорлап апарды ана алаңға. Мектептерден, мұғалімдерді бәрінде солай апарды. Сондықтан ауруға да ғадет қалмайды дейді, сондықтан менің ойымша бұрынғы қалыпқа біз келіп отырмыз. Бұрын қалай есептеспеді, халықпен солай есептеспей отыр. Сонда мынандай шерулер әрине бұрынғы соңнан келе жатқан біздің ауруымыз.
Серікбай мырза, көп рахмет.
Бұл ма? Бір сөз.
Бұл сенатор мырза ма?
Бір сөз.
Айта қойыңыз.
Қазақ елінде тәуелсіздік орнамады деген сөз ол болмайды. Біз қазақ елі қазір барлық дүниежүзінің өркениетті елдерімен байланысқа түскен елміз. Егер бізде тәуелсіздік болмаса, біз өзімізге емес, ана бізбен байланысқа түскен елдер үшін кінә болып шығады. Біз басқа елдермен өркениеттік үрдіске түсіп, жаңа үрдіске түскен елміз. Қазақ елі тәуелсіз ел. Бұл басты құндылық. Тәуелсіздік құндылық туралы алай бұлай айтуға болмайды, кемшіліктер туралы айтуға болады, бірақ басты біздің құндылығымыз ол тәуелсіздік ағайындар. Тәуелсіздік деген ол ата-бабамыздың арманы, менің басқаның ісі емес. Қазақ елі тәуелсіз ел.
Рахмет.
Ана премьер-министр Масимовтың Путинмен сөйлескенде қараңыз, оның бір көмекші сияқты жанында жүреді.
А ол бір ол басқа мәселе. Секе ол басқа мәселе. Ол басқа мәселе. Аха, жақсы.
Жақсы. Құрметті мырзалар, осымен Азаттық радиосы алдағы 1 мамыр мерекесіне арналған өзінің кезекті дөңгелек үстелін аяқтайды. Пікірсайысқа қатысқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Сау, саламат болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.